Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan yang tadi bahwa qalbu insan selalu tergoda oleh fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Dan dari fitnah syahwat yang paling ditakuti atas seorang syahwatul mal. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takuti atas kalian. Walakini akhsha an tubsata lakumud dunya kama busitat ala man qablakum, justru yang aku takuti dunia itu dihamparkan untuk kalian, dibuka, dipermudah, diperbanyak seperti yang telah dihamparkan pada umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian berlomba-lomba saling berambisi untuk mendapatinya seperti yang mereka lakukan umat sebelum kalian. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka itu yang membinasakan kalian, seperti itu pula yang membinasakan umat sebelum kalian. Dunia dan harta benda Allah sebutkan bagaikan air yang Allah turunkan dari langit. Firman Allah, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard. Al-ayat. Beri permisalan kepada mereka, permisalan kehidupan dunia dengan isinya harta benda, kekayaan, itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Para ulama sebutkan dunia atau harta dipermisalkan oleh Allah dengan air. Sisi persamaannya yang pertama, karena air tidak akan berhenti di satu tempat, selalu berpindah dan mengalir ke darat, ke dataran yang lebih rendah. Maka demikian pula harta enggak akan tetap pada seseorang. Salah satu dari dua, imma dia ditinggalkan harta itu atau dia yang meninggalkan harta itu. Mana harta yang bisa kekal pada seseorang? Cuma harta itu yang meninggalkan dia. Ya subhanallah, dia belanjakan atau dicuri, diambil, hilang, ditipu orang, gak akan tetap di tangannya. Atau kalaupun tetap, kalaupun terjaga begitu ketatnya, atau dia akan mati dan dia yang meninggalkan harta itu. Satu. Yang kedua, namanya air tidak akan tetap dalam satu kondisi, selalu berubah. Sebentar jernih, sebentar kena ini itu jadi keruh, beberapa waktu jadi bau, dan seperti itulah air. Maka harta pun demikian, tidak akan pada satu kondisi, tetapi berubah-ubah. kadang bertambah padamu, kadang berkurang drastis, kadang begini itu harta. Yang ketiga namanya air. Orang gak akan bisa selamat dari basah kalau mendekat kepadanya. Terciprati, basah, dingin, dan semisalnya. Gak akan bisa selamat dari itu. Untuk tetap kering, sementara dia main dan dekat dengan air, gak akan bisa. Begitu pula dunia dan harta. Yang mendekat kepadanya dan bergelut dengannya enggak akan selamat dari fitnahnya. Tidak akan bisa dia kemudian terbebas dari jeratan dan perangkap-perangkapnya. Wal'iyadzubillah. Terciprati dia kena yang syubhat, kena yang haram, kena yang dilarang, kena yang ini. Yang keempat, air itu akan berguna maslahat bagimu kalau diambil sebatas keperluanmu. Sebatas kamu butuh minum, ya Allah, satu botol yatsi. Kamu mandi butuh satu ember, cukup. Bas, nyuci-nyuci, ya Allah, sekian cibik, selesai. Bersahabat denganmu bermanfaat jika sesuai kebutuhan. Namun jika berlebihan, yang ada adalah malapetaka. Yang ada adalah bencana, kebanjiran, rusak perabotan dan barang-barangmu, kematian, diare, penyakit, dan yang lain-lainnya. Jadi musuh bagimu jika air itu berlebihan. Begitu pula dunia dan harta, bermanfaat bagimu, maslahat untukmu jika kamu ambil seperlunya, sebatas hajatmu, sebatas kamu tidak perlu mengemis kepada orang lain. Jika itu berlebih, yang ada adalah bencana, malapetaka yang merusak agamamu, merusak imanmu, mencoreng agamamu, ketika itu melampaui batas dari hajatmu, harta. Sangat mengkhawatirkan atas agama seseorang ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Harta seperti Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu sebutkan, satuftahu lakumud dunya wa taksuru alaikum. Dunia itu akan dibukakan untuk kalian dan akan banyak berlimpah luas. Wa yuqra'u fihil Qur'an, dan dibacakan di masa-masa banyaknya harta, terbukanya dunia, dibacakan di situ Al-Qur'an. Fitnah. Orang bisa menjual belikan agamanya karena dunia, karena harta. Seperti Mu'ad katakan, dibukakan, diperbanyak, banyak. Dengan mudahnya ditawarkan kepada kalian dengan berbagai macam cara, dengan berbagai bentuk tawaran, kamu mau bikin ini, kamu mau bikin itu, gampang. Banyak, enggak susah. Tetapi ancamannya, resikonya adalah agamamu. Lihat, dua ini bersandingan, kata Mu'adz. Dibukakan dunia, banyak harta ditawarkan kepada kalian dan dibacakan padanya Al-Quran. Si pembawa fitnah ini bukan tampil sebagai layaknya ahli dunia yang dengan dunianya, tetapi berpenampilan sebagai pembawa Al-Quran, membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasul, berbicara tentang ilmu, tentang ini. Fitnah. Sudah diingatkan oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Fitnah yang menimpa umat ini. Harta benda, kekayaan, padahal al-kafaf, kecukupan bagi seorang mukmin adalah segalanya. Rasulullah ingatkan sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi sarabih indahu qutu yaumih faka'annama jumi'at lahu dunya bihadasi biha. Yang dari kalian di paginya mu'afa, dikasih afiah, selamat, enggak sakit, aman di jalannya, sehingga dia tenang jalan keluar dari rumahnya ke sholat masjid, dari rumahnya ke tempat kerjanya. Nah, aman, tidak ada yang mengganggu dia, enggak ada yang mendolimi dia, dan itu kenikmatan tersendiri. Indahu qutu yaumih, di hari itu ya Allah dia cukup bisa makan hari itu, besok urusan lain. Itu sudah seakan dunia dikumpulkan untuknya semuanya, seperti dia sudah dikasih dunia semuanya. Apa yang kamu inginkan lebih ya Ibn Adam? Afiah pada jasadmu, aman di dalam perjalananmu, dan di hari itu kamu bisa makan dengan nyaman. Rizki besok. Kafaf, seperti air tadi, secukupnya. Walhamdulillah. Dunia, ikhwan, jangan heran jika itu dibukakan atau diberikan kepada ahlul batil. Itu klasik. Sampai-sampai seorang nabi yang dari ulul azm minar rusul alaihimussalam mengadu kepada Allah, Musa ibn Imran alaihi salam, berdoa kepada Rabbnya, menyatakan Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatal hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik. Wahai Rabb kami, engkau telah berikan kepada Fir'aun dan siapa dia dan bala tentaranya perhiasan kehidupan dunia. Rob kami, dengan yang engkau berikan kepada mereka, mereka sesatkan orang dari jalanmu. Sementara Nabi Musa dan yang bersamanya dalam kesulitan harta, dalam kesulitan ekonomi berat. Bukan kasus baru yang dialami oleh ahlul haq, tetapi semenjak dahulu kala kita ingat yang ditanyakan Heraklius kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah SAW, hal yatba'uhu ashrafuhum wa aghniya'uhum am du'afa'uhum wa fuqara'uhum, yang mengikuti Nabi ini orang-orang kaya para sahabatnya, orang-orang mulia di kaumnya, atau sebaliknya orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang enggak punya. Kata Abu Sufyan dengan jujur, dia jawab bal du'afa'uhum wa du'afa'una wa fuqara'una, yang mengikuti dia ketika itu beliau masih kufur, orang-orang lemah dari kami dan orang-orang miskin dari kami. Jawab Heraklius dari ilmu yang dia ketahui dari kitab-kitab sebelumnya. Wa kadzalika ar-rusul, demikianlah para rasul yang diutus oleh Allah selalu diikuti para sahabatnya, fuqara, masakin, du'afa'ul qaum. Begitu para mursalin. Bukan kamu sendirian, tetapi ingatlah bagaimana para mursalin alaihimussalam, bagaimana para sahabat mereka, sehingga akan terhibur kamu dengan apa yang kamu hadapi, tidak akan kecil hati, tidak akan tergoda dengan fitnahnya dan tawaran-tawaran dunia yang menggoda iman dan merusak agama. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendapati 70 orang dari fuqara muhajirin yang ada pada mereka hanya satu pakaian, satu kain, satu lembar doang diikatkan di pinggangnya, sebagian mereka bawahnya sampai di bawah lututnya kain itu, yang agak mendingan, agak panjangan kainnya sampai di atas mata kakinya, dan hanya itu yang dia punya. Tempat tinggal pun mereka tidak punya. Mereka dikenal dengan Ahlus Suffah. Di Bukhari riwayat 70 dari fuqara muhajirin. Kata Abu Hurairah, karena mereka lakukan itu karena mereka enggak ingin tampak auratnya. Mereka tutupi begini, ujungnya diikat di sini. Adapun bawahnya seperti tadi, ada yang pendek bisa di bawah lututnya, ada yang agak panjangan sampai ke atas mata kakinya. 70 dari fuqara muhajirin, sahabat yang begitu mulia radhiyallahu ta'ala anhum, ahlus suffa. Dan mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan imannya, dengan ittiba'nya kepada Rasulnya. Jangan kamu kecil hati, jangan kamu tergoda oleh tawaran-tawaran dunia dan harta yang merusak dan mengancam imanmu, manhaj dan akidahmu, qalbu. Kembali kepadanya, bahwasanya seseorang bertingkat-tingkat keutamaannya di sisi Allah, amal perbuatannya berbeda satu dengan yang lain tergantung yang ada dalam kalbunya. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, kam min amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan besar dikecilkan oleh niatnya. Jadi kecil amalan itu, tidak ada arti karena kalbunya, niat. Wa kam min amalin saghir tukabbiruhun niyyah. Betapa banyak pula amalan kecil di mata orang, sepele, tapi menjadi besar, dibesarkan oleh niatnya, kalbu. Terkadang kamu lihat dua orang bersandingan dalam sholatnya, tapi perbedaan amalan mereka di sisi Allah seperti antara langit dan bumi. Sama-sama sholat secara lahir, ikut berdiri, sama-sama diri, sama-sama membaca, sama-sama rukuk, sujud, sampai salam. Lahirnya gak ada beda, tetapi nilai khusyuk yang dalam kalbu masing-masing, ta'akul yang ada dalam kalbunya, menjadikan berbeda jauh nilai sholatnya. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak dapati dari sholatmu kecuali yang kau berakal tentangnya. Artinya yang kamu ikuti, kamu fahami, kamu khusyuk padanya, kamu. Yang satu kadang tak pikirannya kemana, tidak ada khusyuknya, tidak ada kalbunya, hampa dalam sholat. Lahirnya dia sholat. Beda amalan manusia sesuai perbedaan yang ada dalam kalbunya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa ilaj, obat dan penawar yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita untuk menjaga amalan kalbu ini. Antara lain adalah tadabbur dan membaca Quranul Karim, karena ia diturunkan sebagai syifa. Firman Allah, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idah dari Rabb kalian dan syifa, obat dan penyembuh bagi yang ada di dalam dada kalian. Di Fussilat juga Allah sebutkan, kul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakan Quran itu bagi orang-orang yang beriman hidayah dan syifa. Tetapi menuntut adanya tadabbur, tafahum, dia pelajari, dia pahami, tentunya dia imani, dia taati dalam amal perbuatan dia sehari-hari. Yang kedua adalah zikrullah. Zikrullah adalah penawar kalbu. Di dalam hadis bahwa atau Imam Ibnu Qayyim maaf, beliau menyebutkan bahwa kalbu itu bisa berpenyakit, berkarat layaknya besi, dan obatnya adalah istighfar dan zikrullah. Dengan itu akan kembali kalbu itu tersucikan. Yang membuat dia berkarat adalah dosa dan ghaflah anillah, terlalaikan seseorang dari Rabbnya, dari akhiratnya. Wal'iyadu billah. Yang ketiga, bagi seorang mukmin adalah untuk dirinya menyibukkan diri dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, karena ilmu adalah syifaul ain, obat dari kejahilan, ayul qalb, kejahilan kalbu hanya bisa terangkat dengan ilmu yang ia pelajari, ilmu yang hak, ilmu yang Allah ajarkan, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wariskan kepada umatnya. Yang keempat adalah amalun saleh, karena amalan mengikuti ilmu. Jika memang dijawab, artinya diikuti ilmu itu dengan amalan, akan bermanfaat. Jika tidak, akan sia-sia dan hujjah alaih bagi orangnya. Kata Abu Darda, la takunu aliman hatta takuna muta'allima. Kamu tidak akan jadi seorang alim sehingga kamu menjadi orang yang menuntut ilmu belajar. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila. Dengan ilmu pun kamu belum teranggap seorang alim hingga kamu mengamalkannya. Pengamalan terhadap ilmu yang telah ia ketahui, yang telah ia pelajari. Kata Imam Ahmad, setiap aku melewati hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berusaha untuk mengamalkannya. Walaupun hanya sekali dalam hidupku. Sehingga disebutkan ketika aku melewati hadis Rasul yatahannat, menyendiri di Gua Hira di awal-awal kenabiannya, beberapa hari di situ hingga bekalnya habis, beliau turun lagi ke Khadijah. Maka aku membawa beberapa bekal untuk beberapa hari aku ke Gua Hira, dan di situ beberapa hari untuk kemudian selesai bekalnya habis turun. Sampai kepadaku hadis Rasulullah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekamnya. Segera aku ke pasar mencari tukang bekam. Aku berbekam dan aku beri upah tukang bekamnya. Wahagadah mereka mendidik diri mereka untuk mengamalkan setiap ilmu yang mereka tahu. Obat menjaga kesucian kalbu, pengamalan terhadap ilmu. Ilmu gampang, semua bisa mempelajarinya, semua bisa mengetahuinya, mudah. Tetapi yang membedakannya pengamalannya. Kalau tidak demikian, seperti kata Imam Ibnu Qayyim, jika ilmu itu bermanfaat tanpa amalan, tidak akan Allah mencela kaum munafikin. Tetapi Allah cela mereka karena mereka tahu, mereka dengar, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Banyak yang berilmu, dan bedanya yang jujur, as-sadiqun, jujur kepada Allah, adalah mereka yang taat mengamalkannya. Yang benar dia ikuti, yang batil ia tinggalkan. Amalan terhadap ilmu. Dengan itu terpisahkan atba'ul mursalin, pengikut para mursalin, dari a'da'ul mursalin, musuh-musuh para mursalin. Pengamalan terhadap ilmu. Yang kelima, secara ringkas karena waktu kita ringkas, adalah memakan yang halal, cari penghasilan yang halal, yang bersih, hindari yang syubhat, apalagi yang haram, lebih-lebih lagi sebagaimana hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, yang terjatuh dalam syubhat maka dia terjatuh dalam yang haram. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, yang menjaga diri dari yang syubhat, dia akan terjaga agamanya, terjaga kehormatannya. Artinya kata Hafiz rahimahullah, orang akan bisa dan tidak akan berani menyentuh atau membicarakan kehormatannya, harga diri. Tetapi kalau dia sudah mendekat dan bermain-main dengan yang syubhat, yang syubhat apalagi yang haram, orang akan berani dan dia tidak dihargai kehormatannya. Fulan itu dia pekerjaannya begini begitu, ya apa itu penghasilannya, kok bisanya dia begini begitu, fulan menerima bantuan begini, dana dari fulan atau arah kelompok atau yayasan atau apa organisasi namanya ini itu. Orang berani menjamah kehormatan dia, membicarakan dia. Tidak selamat kehormatanmu, tidak selamat agamamu. Dan kamu sendiri yang merusaknya. Makanya untuk menjaga kesucian kalbu, ambil dan makan, terima yang halal, yang bersih, jauh dari yang syubhat, jauh dari yang haram. Ayyuma qalbin nabata min suhtin fannaru awlala. Di Musnad Imam Ahmad Rasulullah sebutkan, daging manapun yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih pantas baginya. Tumbuh, bertambah dari sesuatu yang haram, maka neraka lah yang lebih pantas baginya. Wal'iyadzubillah. Yang keenam, mempelajari tauhidul asma' was sifat, lebih mengenal Allah dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya yang agung, yang mulia. Karena semakin mengenal Allah, semakin cinta kepadanya, semakin dekat, dan kalbu pun akan semakin suci dengannya. Itu beberapa perkara penting sebagai obat yang mensucikan dan menjaga kalbu seorang mukmin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ia berikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan menjaga kalbu kita dari segala kejahatan fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana cara menghindari dari fitnah? Ini pertanyaan terlalu dini. Insya Allah akan terjawab di kajian besok di Selipi. Apa ini? Sesuai hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu an tentang dosa apakah mendengar radio Roja berdosa, sebab apabila kita mendengarkan sendiri kemudian datang orang lain, maka kita tidak mau ada yang tahu kalau kita sedang mendengarkannya. Dan kita merasa resah ketika orang lain tahu. Mungkin yang dimaksud tentang hadis kul ismu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alaihi nas. Namanya dosa sesuatu yang bergejolak, resah dalam dirimu, dan kamu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dan seperti itulah sifat dan watak dosa. Dan perkara siaran atau radio Roja, alhamdulillah ikhwah, beberapa para ustadz sudah sering dan banyak berbicara tentang mabarotnya dan pembicaraan para ulama dan masyayikh tentangnya, di mana pengurus-pengurusnya, para pembicaranya hampir keseluruhannya adalah dari mereka, para hizbiyyin. Dari mereka yang tidak terlepas dari ikatan dan hubungannya dengan orang-orang yang jelas-jelas memusuhi dan memerangi dakwah, bahkan seperti Syekh kita Syekh Rabi hafizahullah sebutkan dari mereka, artinya yang berhubungan dengan mereka-mereka ini, ada yang mulai berani berbicara tentang wahdatul adyan, persamaan agama. Nah, Ali Hasan Al-Halabi dan yang bersamanya, dan tidak akan bisa dilepaskan hubungan mereka dengan orang-orang seperti ini. Wal mar'u ala dini khalilih, dan seseorang itu sesuai agama temannya, dengan siapa dia duduk, dengan siapa dia bergaul. Dan a'immah, para ulama salaf kita mengajarkan kepada kita, man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa lana ulfatuh, yang samar bagi kita kesesatannya tidak akan samar bagi kita pergaulannya dengan siapa, tidak akan bisa dia tutup-tutupi. Nah, bahkan orang awam sekalipun diingatkan, jangankan para ahlu sunnah atau salafiyin secara umum, bahkan awam dinasehati untuk tidak ikut mendengarkan. Makanya Syekh Rabi mengingatkan, para ulama salaf pun dulu mentahdir, mengingatkan dari tokoh-tokoh bid'ah, bahkan awam, bukan sekedar para ulama yang ditahdir. Artinya yang diingatkan dari mereka, awam ahlu sunnah pun, awam muslimin diingatkan, justru mereka lebih mudah untuk termakan karena keawamannya dan jauhnya dari ilmu, dari para ulama. Diingatkan. Makanya Syekhuna mengingatkan tentang siaran yang semacam itu, alladzi la yubali bimanhajihi yasma', orang yang tidak peduli dengan keselamatan manhajnya, agamanya, dia akan mendengar, telinganya mudah untuk dipasang mendengar ke sana kemari dan radio yang semacam itu. Nah, tetapi yang peduli dan berhati-hati untuk keselamatan manhajnya, agamanya, dia gak akan mau mendengar. Mungkin sebagian akan berkata, anu, terkadang bagus isinya, baik ini tentang akidah atau tentang ini itu. Nah, itu yang diingatkan oleh para imam justru. Seperti Mu'ad katakan, ittaqu zaighatal hakim. Hati-hati kalian dari kesesatan al-hakim. Kata Mu'ad, fa inna syaitan qad yantiqul haqqo ala lisanil fajir. Terkadang syaitan bisa mengucapkan kalimat hak melalui lisan orang fajir. Fajir dia. Terucap dari lisannya sesuatu yang benar. Yang diucapkan memang tidak mungkar. Gak bisa disalahkan. Hak memang yang disampaikan. Tetapi apa kemudian boleh kamu mendengarnya? Di situ pertanyaan. Boleh kamu duduk dengannya? Boleh kamu ikuti? La ya akhi. Makanya di dalam hadis seperti yang dibawakan oleh Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah dalam kitab beliau Arba'in Hadis fi Madhhabis Salaf, dan tentunya kitab beliau direkomendasi Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, tentang hadis Rasul SAW yang menyebutkan, fa innallaha yu'ayyidu hadad din birajulin fajir. Terkadang Allah membela agamanya ini dengan seorang yang fajir. Fajir. Tapi dia membela agama Allah. Dia dalam hal ini Masya Allah. Dalam hal ini Masya Allah. Bagus, benar. Tapi apa dengan itu kemudian kamu tertipu dengannya? Masya Allah fulan, padahal dia orang fajir. Hadis itu mengingatkan, dan itu termasuk manhaj salaf, untuk kamu tidak mudah terkecoh, tidak mudah tertipu hanya karena dia berbicara kebenaran, hanya karena menyampaikan yang hak. Yang fajir tetap fajir, selama manhajnya tetap seperti itu. Yang hizbi tetap hizbi. Syekh kita, Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, berkali-kali mengingatkan asar yang diriwayatkan dari beberapa para imam salaf, ittaqu ahlal bid'ah wa in zabbu anis sunnah. Hati-hati kalian dari ahlul bid'ah, walaupun mereka membela sunnah. Dalam hal ini dia masya Allah membela, berbicara yang hak, berbicara yang baik, benar. Takuti, dan justru kamu mengundang kamu untuk lebih berhati-hati darinya. Bukan malah kamu tertipu dengannya, malah kamu propagandakan, malah kamu la'yahi. Bukan demikian agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa benar hidup seseorang tidak halal jika tidak mempunyai amir, pemimpin negara cukup untuk kita bersandar, dan tidak lagi perlu amir dalam mengatur dalam beragama? Tidak halal jika tidak mempunyai amir, pemimpin negara cukup untuk kita bersandar, dan tidak lagi perlu amir dalam mengatur dalam beragama. Saya tidak paham pertanyaannya apa yang dimaksud, tetapi yang jelas salah satu ciri sunnah atau ajaran yang ada di dalam sunnah adalah ketaatan kepada umara, penguasa atau pemerintah yang memimpin kaum muslimin. Dan itu salah satu ajaran Rasul SAW yang jelas-jelas menyalahi kebiasaan jahiliyah yang menganggap hina, rendah untuk taat kepada seorang pemimpin dalam hidupnya. Nah, justru sunnah mengajarkan itu kemuliaan dan kebanggaan, taat dan patuh kepada seorang pemimpin dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan sehari-hari. Kita ikuti, kita taati mereka dalam yang ma'ruf. Wallahu ta'ala alam. Adakah sholat ba'da asar atau sholat qablal maghrib? Kalau yang dimaksud sholat rawatib yang dilakukan selalu, yang saya tahu tidak ada sholat seusai asar atau sebelum maghrib, kecuali kalau itu sholat min dawatil asbab, karena sebab-sebab tertentu. Artinya misalnya setelah asar kamu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, maka ini bab lain, ada di dalam sunnah. Tetapi sholat khusus yang dianjurkan sebelum maghrib, setelah asar, tidak ada. Wallahu a'lam. apa hukumnya mengangkat tangan setiap selesai sholat, sholat maghrib ataupun sholat wajib ataupun sunnah. Mengangkat tangan dalam hal apa? Kalau yang dimaksud mengangkat tangan dalam berdoa, maka babnya wallahu alam yang kita tahu dari penjelasan para ulama, doa tempatnya bukan di seusai sholat. Sebagaimana Syekh Ibn Utsaimin jelaskan, Syekh Abdul Aziz bin Baz sebutkan, doa bukan di tempatnya, tempat doa bukan seusai sholat, justru di sholat itu. Seperti Rasul sebutkan, fa'amma sujud fa'aktiru fihi minat doa fa'qominun an yustajab lakum, sujud perbanyak doa kalian, begitu pula sebelum salam. Kumal yatakhayyar minat doa a'jabahu ilaih, pilih doa yang mana yang dia sukai sebelum dia salam. Karena di situ tempat kamu bermunajat kepada Allah, tempat yang paling afdal, waktu yang paling afdal. Wa aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, sedekat seorang hamba kepada Allah ketika dia sujud salat. Begitu kamu salam, kamu tidak lagi bermunajat kepada Allah, bukan waktu yang afdal untuk doa. Allah alam kalau itu tentang doa. Tapi kalau yang dimaksud kebiasaan untuk angkat tangan setiap kali seusai sholat, mana perbuatan semacam ini kebiasaan kaum Rafidhah Syiah yang dilarang dan dicela oleh Rasulullah SAW di Sunan Nasa'i. Beliau sebutkan seperti ekor kuda atau keledai, beliau sebutkan. Nah, karena kamu melihat ekor kuda kan tidak bisa tenang. Ketika dia jalan ekornya selalu gerak-gerak. Karena sempat awalnya para sahabat seusai sholat mengangkat tangannya. Nah, dikecam, dicela dan dilarang oleh Rasul, maka mereka tinggalkan. Tetapi yang menghidupkan ini kaum Syiah Rafidhah qatalahumullah, sehingga tidak pantas bagi seorang muslim untuk meniru kebiasaan mereka. Selesai salam kemudian mengangkat tangannya begini, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum sholat sunnah sesudah adzan maghrib dan adzan isya? Kalau seusai adzan, secara umum ada sholat yang disunahkan. Para ulama berpegang dengan keumuman yang Rasulullah sebutkan, baina kulli adzanain sholat, di antara setiap dua adzan, artinya antara adzan dan qomat, ada sholat yang disunahkan. Nah, termasuk seusai adzan maghrib sebelum diikomatkan, demikian pula seusai adzan isya disunahkan sholat tersebut. Apa hukumnya memakai cadar bagi seorang wanita? Wajib, karena itu yang Allah perintahkan kepada mereka, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, untuk memakai jalabib, sama dari jilbab, seperti yang Ibn Abbas sebutkan, Mujahid, dengan menutupi semua wajahnya, di riwayat seperti Imam Suyuti dan Al-Muhalli, dibawakan oleh beliau di tafsir yang ma'ruf, Jalalain, dengan menutupi seluruh wajahnya dan menampakkan sebagian matanya untuk melihat jalan. Al-Muhim, bahkan yang ada dari para sahabiyat, mereka menutupi wajah mereka dalam perjalanan atau jika mereka keluar dari rumahnya. Dan itu kemuliaan bagi seorang mukminah, karena Allah sebutkan, dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain, yang demikian lebih dikenal kalau mereka itu perempuan terhormat yang menjaga harga dirinya sehingga tidak diganggu karena sufur atau tabarruj, kebiasaan jahiliyah, wanita yang tidak punya harga diri membuka wajahnya, auratnya menggunakan wewangian, gelang di kakinya lewat di lelaki, dan memang sengaja untuk menggoda mereka, fitnah. Tetapi yang menutupi jasadnya dengan jilbab, dengan busana muslimah, dengan menutupi wajahnya, dikenal kalau dia wanita yang baik, wanita yang muhsanah, afifah, terjaga kehormatan dan harga dirinya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.